Səhərləriniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bilviyə Səzzadi. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava buludlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Arabir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın istiliyi 28-33 dərəcə, suyun istiliyi 22-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Axşam tərəfli qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Burada rayonlarda orta temperatur 17-22 dərəcə arasında olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də son xəbərlərimiz. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəldi.
Bugün Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Bağdatda görüşəcəklər.
Kosovun baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovun müstəqilliyi qazanması üçün qrafik tərtib olunmalıdır.
Və Dubayda dünyanın ən hündür gövdələrini tikəcəklər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib. Səslərin 99%-ni sahiblər, Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin təxminən 46%-ni toplayıb, indiki parlamentdəki 550 yerin 339-unu tutub. Artıq partiyanın tərəfdarları qələbəni qeyd etməyə başlayıblar. Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış edib deyib ki, bundan sonra milli birlik üçün çalışacaq, həm iqtisadi, həm də demokratik islahatları davam etdirəcək. Türkiyədə işsizliyin qarşısını almaq üçün daha liberal konstitusiya işləyib hazırlayacaq. 10% həddi 2 partiyada keçib, Cümhuriyyət Xalq Partiyası 20% səs yığıb, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası isə 14%. Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə səbəb aprel-may aylarında yaranan siyasi böhran idi. Həm vaxt Orqan Konstitusiya Məhkəməsi parlamentdə yetərsəy olmadığından prezident seçkilərini etibarsız saymışdı. Türkiyədəki parlament seçkilərini Azərbaycandan 70 nümayəndə heyətdə müşahidə edib. Birazdan Türkiyədəki son seçkilər və bu seçkilər Azərbaycana necə təsir eləyə bilər? Bundan bağlı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Mayis Əlizadə ilə danışacağıq.
Hələlik isə xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın baş naziri Akim Çeku bildirib ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib olunsun. Çeku bu fikirləri Kosovanın prezidenti Fatmir Seydulan Amerika səfərindən əvvəl deyib. Onları Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rice qəbul edəcək.
İran və Birləşmiş Ştatlar İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsini keçirəcəklər. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşiyar Zəbari deyib ki, hər iki ölkənin İraqdakı səfiri bugün Bağdatda görüşəcəklər. Səfərlər birinci dəfə bu ilin mayında görüşmüşlər. Bu, İranla Amerika arasında 1980-ci ildən bəri ilk yüksək səviyyəli rəsmi görüş idi.
İranda 12 nəfəri edam ediblər, əsasən zorlama və adam oğurlama iddiam edirlər. İranın ictimai prokuroru deyib ki, axır həftələrdə xeyli cinayətkar saxlayıblar, onların dördünü keçən həftə asıblar.
İraqın baş naziri parlamenti çağırıb ki, yay tətilindən yarımçıq qayıtsın, qanunvericilik üzərində işi başa çatdırmaq üçün. Dünən Nuri Əl-Maliki Amerikan İraqdakı səfiri Ryan Crokerlə görüşüb, neft gəlirlərinin şiələr, sünnilər və kürdlər arasında bölünməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini müzakirə ediblər.
İran əslən İranlı olan iki Amerika aliminin televiziya proqramında göstərilməsinə bəraət qazandırıb. Bu iki alim dövlət təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda ittiham olunub, həbs olunublar. Hökumətin sözçüsü Qulay Hüseyin İlham deyib ki, Halih İsfəndiyarı və Kiyan Tacbaxşın ifadələrinin bu həftənin əvvəli televiziya proqramında yayımlanması ictimaiyyətə Amerikan cəhdlərinin yalan olduğunu çatdırmaq məqsədi daşıyırdı. İranın əsas islahatçı partiyası olan İran İslam İştirak Cəbhəsi bu iradları tənqidlə qarşılayıb və deyib ki, proqramın heç bir mənası yox idi.
Əfqanistan hökumət nümayəndələrindən ibarət qrup 23 Cənubi Koreyanın girov saxlandığı yerə gedib tayfə böyüklərindən xahiş ediblər ki, girov götürənləri azad edəsinlər. Bu haqda Qəzən əyalətinin qubernatoru məlumat verib. Əfqanistan və Əfqanistandakı yerli və beynəlxalq qüvvələr bugün Kabildə Talibanın girov götürdüyü 23 Cənubi Koreyanı azad eləmək üçün birgə əməliyyat da keçiriblər. Əməliyyatlar haqqında və girovların durumu haqqında xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanda hökumət qüvvələri Şimali Vəziristan vilayətində 19 talib yönlü yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun sözçüsü Vahid Ərşad deyib ki, silahlı yaraqlılar iyulun 21-i bir neçə hərbi posta hücum eləmək istəyiblər, onların qarşısını alıblar. Pakistanın keçmiş baş naziri Benzair Bhutto deyib ki, o sentyabrda Pakistana qayıtmaq niyyətindədir. Sunday Times qəzetinə müsahibə verən Bhutto deyib ki, o dekabra qədər Pakistana dönmək istəyərdi, amma xalqı istəyir ki, mümkün qədər tez gəlsin. Pakistan Xalq Partiyasının sədri olan xanım Bhutto deyib ki, o Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə yalnız o vaxt razılığa gələ bilər ki, ədalətli seçkilərin keçirilməsinə zəmanət versin.
Çində keçən bir həftə ərzində baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələrindən 160 adam həlak olub. Bu hadisələr daha çox Çinin cənub-qərbində Yunan regionunda baş verib. Orada 60-a yaxın adam ölüb. Rəsmilərin dediyinə görə bu ayın 18-dən etibarən baş verən daşqın və torpaq sürüşməsi hadisələri 386 min adamın həyatına da təsir edib və 4 min evi dağıdıb. Ümumiyyətlə isə bu yay içində daşqın və torpaq sürüşmələri 700 adamın həyatına son qoyub, il ərzində isə 300-ə qədər adamı ildırım vurub.
Və dünyada ən böyük, ən hündür gövdələni Dubayda tikirlər. Binanın hündürlüyü 700 metr olacaq. 160 mərtəbəlidir, içində mağazalar, ofislər də var. Gələn təhvil verəcəklər binanı. Buna qədər dünyada ən uca bina Tayvanda Taybey şəhərindəki bina hesab olunurdu, 508 metr hündürlüyündə.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda səhər saat 10-dan axşam saat 11-ə kimi hər saat başqa xəbərləri də dinləyə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Bu xəbər ətərdə qaçırmasanız eşidəcəksiniz ki,
Türkiyədəki növbədən kənar seçkilərin sonuçları bəlli oldu. İqtidar dəyişmədi, amma nəsə dəyişəcəkmi?
Əfqanistanda geri sayım başlayıb. Taliban qadın girovları öldürməklə hədələyir.
Pivənin qapağını açmadan dadına necə baxmaq olar?
Və futbolda yeni dünya çempionu kim oldu? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırında olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər verişi davam edir və dünən Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi. AKP iqtidarının prezident seçkisinə bağlı maydakı uğursuzluğu və sonrasında keçirilən mitinglərdən sonra hər kəs bu seçkinin Türkiyədə çox şey dəyişə biləcəyindən danışırdı. Xəbərlərdə seçkinin sonuçlarından dedi və indi Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri telefon xəttindədir. Onda son durumu araşdıracaq. Mayıs, sabahın xeyir olsun.
Salam.
Mayıs bəy, son durumu Türkiyədə necə qiymətləndirirlər? Belə deyək də, artıq qanunlara görə demək olar mı ki, Türkiyədəki hakim partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası, ya Türklərin özünün dediyi kimi Ədalət və Qalxınma Partiyası, AKP tək başına iqtidar oldu. Demək olar mı?
Bəli, Ədalət və Qalxınma Partiyası tək başına hakimiyyətini davam etdirir. Çünki konstitusiyaya görə 550 millətvəkili var parlamentdə, 275 üstəgəl 1 millətvəkili, yəni 276 millətvəkilinin səs vermədə müsbət səs verəcəyinə garantiya alan partiya hakimiyyəti ələ keçmiş sayılır, yəni iqtidara gəlmiş sayılır. Azərbaycan və Qalxınma Partiyasının isə 339 millətvəkili qazandı. 340 deyilir, amma fərq etməz çox. Yəni, böyük çoxluqla iqtidarını davam etdirir. Adalet və Qalxınma Partiyası 2002-ci ildə seçkidə 34,4% səs almışdı. Onda iki partiya bariyeri 10% ölkə bariyerin keçdiyinə görə Cumhuriyyət Xalq Partiyası da digər partiyaların səsləri bu iki partiya arasında bölünmüşdü. Ona görə Adalet və Qalxınma Partiyası məclisə 363 millətvəkillə girmişdir. Amma bu dəfə 12% artıq səs almasına baxmayaraq millətvəkili sayında 23-24 azalma oldu. Bu da Türkiyənin seçki sisteminə bağlı olan bir şeydir. Üçüncü partiya girdi parlamentə, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası 2002-ci ildəki seçkidə 10% ölkə bariyerini keçə bilməmişdi və həmişə Kürt təmayüllü əvvəl Demokratiya Partiyası, sonra Halkın Demokratiya Partiyası, sonra Demokratik Xalq Partiyası, indi isə Demokratik Toplum Partiyası 10% ölkə bariyerini keçə bilmiriz. Yəni bu şəhərdəki daha çox vilayətləri təmsil edən, oradakı əhalini təmsil edən bir partiyadır bu. Bu seçkidə 10% ölkə bariyerinə taxılmamaq üçün müstəqil namizədlər göstərmək qərarına gəldilər. Təkcə Cənub-Şərq bölgələrindən yox, eyni zamanda İstanbuldan da müstəqil namizədləri dəstəkləmiş oldular və onlar da 24 nəfər millətvəkillə parlamentə girməyi bacardılar. Bundan başqa keçmiş baş nazir Məsud Yılmaz, Böyük Birlik Partiyasının sədri istifa etdi, Muhsin Yazıcıoğlu istifadan seçildi. 4 nəfər də buradan müstəqil millətvəkili var.
Alo, Mayıs bəy, bir burada sual çıxacaq. Seçki sistemi ilə bağlı danışdınız siz. İndi belə deyək də, bu seçki barajı keçə bilməyən partiyalara verilən səslər çoxmudur?
Bu seçkidə o qədər çox olmadı. Çünki keçən seçkidə Ədalət və Qalxınma Partiyasını buna görə tənqid edirlər ki, 1/3-ünü alıb ölkədəki səslərin, amma 3-də 2 milletvekiline hüküm edir ve tek başına hakimiyyətdir. Bu seçkide çok da olmadı. En çok ses toplayan, hatta mesela Demokratik Toplum Partiyası, yani Kürt Temalli Partiyası keçmişdə toplayardı 6%'a yakın ses. Bu defa 5,12% ses toplayıb. Ve bir de Mehmet Ağar'ın lideri olduğu Demokrat Partiyası, evvelki Doğru Yol Partiyası, Anavatan Partiyası'ndan birleşebilmeyenden sonra May ayında, yün ayının evvellerinden, onlar da ülke bariyerinin altına kaldı. Təxminən 5,19% ses toplayabilirler ve bunun neticesinde seçkinin tam neticesini gözlemeden Demokrat Partiyası sədri Mehmet Ağar vəzifəsindən istifa verdi. 45 gün içinde partiya qurulsa gibiydi.
Məhz Bey, buyurun, bitirin fikrinizi.
Bəli, buyurun, siz buyurun.
Məhz Bey, müxalifət nə deyir bəs? Məğlubiyyətini nə ilə bağlayır? Yenə hakim partiya hakimdə qaldı parlamentdə, əsas çoxluqda.
Cumhuriyet Halk Partiyası sədri Dəniz Baykal'dan hələ ki heç bir xəbər yoxdur. Müxalifət partiyaların liderlərindən biri dediyim kimi istifa verdi. Digər müxalifət partiyası, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası səsləri təxminən 70% artırıb. Onun üçün daha böyük bir nəticə gözləməsinə baxmayaraq Milliyyətçi Hərəkət Partiyası bir mənada müvəffəqiyyət kazanmış sayıla bilər. Amma Demokratik Sol Partiyanın Cumhuriyyət Halk Partiyası dəstək verməsinə baxmayaraq bu partiyanın 2002-ci ilə müqayisədə səsləri təxminən 1% yarım artıb. Ona görə də bunların müvəffəqiyyətindən söhbət edə bilməz. Artıq dünəndən başlayaraq axşamdan Cumhuriyyət Xalq Partiyasının tərəfdarları Dəniz Baykalın istifa verməsindən lüzumundan bəhsləməyə başlayıblar. Eyni zamanda siyasi izmalçılar və Türk solunda yenidən bir yapılanmanın, yeni bir infrastrukturanın yaranmasının vacibliyindən bəhsləyiblər. Əslində, Adalet və Qalqınma Partiyası burada iş dünyasının, yəni biznes dünyasında dünən ifadə etdiyi kimi mərkəz sağa yerləşmiş partiyadır. Yəni 1950-ci ildəki Türkiyənin ilk böyük demokratik çox partiyalı sistemə keçməsindən sonra Demokrat Partiyanın hakimiyyətə gəlməsi və mərkəz sağ təmsilləməsi və 54-cü ildə hakimiyyətdə olmasına baxmayaraq səsini artırması, çünki bilirsiniz ki, demokratik quruluşlarda hakimiyyətdə olan partiya mütləq səs itirir və seçkiyə gedəndə müxalifət əgər demokratik rejim işləyirsə, sistem işləyirsə, müxalifət daha çox səs qazanır və yer dəyişmələr olur, hakimiyyət dəyişmələr olur. Adalet ve Kalkınma Partiyası 1954-cü Demokrat Partiyasından sonra ikinci parti oldu ki, hakimiyyətdə yaşayan səslərini artırdı. Ve Türk iş dünyası Adalet Partiyası'nın dünən Mərkəz Sağın Partiyası kimi gördüğünü açıqladı. Mərkəz Sağı vaxtında təmsil edirdi Adnan Menderes, sonra Süleyman Demirel, sonra Turgut Özal ve dördüncü lideri ise Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yani müxalifət, xüsusən sol müxalifət yenidən yapılanmaq məcburiyyətindədir.
Məhz Bey, indi müşahidəçilər nə deyirlər? AKP Türkiyə prezidentini seçə biləcəkmi?
Bəli, müşahidəçilər buna diqqət cəlb edirlər ki, 47% səs almış bir partiyanın artıq prezident seçilməsinə əngəl olmağı biraz çətindir. Recep Tayyip Erdoğan dünənki xalqa müraciətində, seçicilərə müraciətində tərəfdarıram. Bunu qeyd etdi ki, biz həmişə konsensus tərəfdarıyıq. Və yəqin ki, parlamentdəki müxalifət partiyalarından görüşəcək, amma əvvəllər belə söhbət gedir ki, parlamentdən kənardan namizəd göstərilsin və yaxud indi müxalifətçi olan partiyalar təxminən yaxın səsiyarlarsa Adalet və Qalqınma Partiyasına onların namizədə gündəliyə gələ bilərdi. 2000-ci ildə məsələn prezident seçiləndə indiki prezidenti Ahmet Necdet Sezer Konstitusiya Məhkəməsinin sədri idi o vaxtı. Bülent Ecevit digər parlamentdəki 4 partiyayla anlaşmışdı və o cür seçilmişdi. İndi isə Adalet və Qalqınma Partiyasının önündə heç bir əngəl yoxdur. Siyasi müşahidəçilər də buna xüsusi diqqəti cəlb edirlər ki, 340 milletvekili olan bir partiya, 47% səs almış bir partiya artıq ölkə prezidentini seçə bilməzdən dilə bilməz buna.
Aha, və Mahiş Bey, ordudan hansı açıqlamalar gəlib seçkin nəticələri ilə bağlı?
Ordu bu durumlarda açıqlama verməz, çünki seçkidir, ordu da bunu saygıyla qarşılayacaq. Ordu da Türkiyənin bir konstitusiya qurumudur və ordunun iki dənə qırmızı xətti var. Bunlardan birincisi Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşudur. İkincisi isə unitar strukturudur Türkiyənin. Bu nəticə itibarilə bir seçimdir, xalqın iradəsini göstərən bir seçkidir. Və bununla əlaqədar ordunun açıqlama verməsinə ehtiyac olan bir durum yoxdur ortada. Amma dünən iki səs vermədə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu General Yaşar Büyükyanıt Ankara'da səs verəndə xalq tərəfindən alqışlarla qarşılandı. Eyni zamanda Prezident Ahmet Necdet Sezer alqışlarla qarşılandı. Türkiyə yeni bir prosesdə sürecin içərisində girdi burada. Bir avqustda Türkiyə məclisdə yeni sədr seçməlidir və eyni zamanda Konstitüsyaya göre meclisin formalaşmasından 20 gün sonra yeni prezident, yani Avrupa Birliği sonuna kadar yeni prezident seçmelidir. Yeni prezident seçebilmekte 20 gün içerisinde yeni bir seçkiye gelmelidir. Onun için eğer meclis seçebilmekte hükümet 21 Oktyabr'a tayin edilmiş referandum süreci var. Yani prezident halk tarafından 5 yılına 2 defeden artı olmamakta şartıyla seçilsin. Şimdi bu süreçten hangisi işleyeceği büyük ihtimalle Adalet ve Kalkınma Partisi meclisin içerisinden bu çokluğun nazarı alarak prezidenti seçecek ki. Çünkü yeni seçilmiş parlament 20 günden sonra seçkiye gitmeyi göze alabilmez.
Aha, ve maalesef bir sual da vereceğim, kısa bir cevap isteyeceğim. Bu çokları Türkiye metbuatı yazırdı ki bu seçkiden sonra Türkiye'nin İrak'a PKK'ya müdahalesi meselesi artık aydınlık kazanacak. Bu meseleyle bağlı danışan var mı? Artık belediye iktidar vahitleşip daha da öz imkanlarını güzendirip.
Bundan bağlı daha çok bu işlerle Xarici İşler Naziri Abdullah Gül meşgul idi ve seçkiden tahminen 15-20 gün evvelki süre içerisinde hemşe bunu dedi ki masanın üstünde bütün planlarımız var bizim. Silahlı Kuvvetler Başkanı'na yani bütün planlar işlenir ve seçkiye de 3-4 gün kalmış. Tahminen 2 gün kalmış. Başnazir Erdoğan da dedi ki seçkiden sonra biz Şimali Irak'a her bir müdahale meselesini gündeliğe getirebiliriz. Biliriz ki bu Türkiye'nin hayatı meselelerinden biridir ve önümüzdeki süreç içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ister parlamente isterse hükümet iktidarını devam ettirmesine göstereceği, onun sergileceği, nümayiş ileteceği performans buna çok bağlı olacak. Çünkü Şimali Irak'taki terör, o Şimali Irak patenti, Şimali Irak manşeli terör hakikaten Türkiye'nin çok başına ağırdır. Buna göre de hükümet bununla bağlı çok ciddi tedbir görme mecburiyetinde kalacak. Amerika Birleşmiş Devletleri ile anlaşıp mı anlaşmayıp mı, hatta bazen çok sert mesajlar verirler ki bize başkalarının icazeti lazımdır. Hüseyin Abdullah Gül tarafından biz bu adımı atmaya lazım. Vakt gelende biz bu adımı katiyatla atacağız.
Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun Mayıs Bey. Sağ olun. Telefon hattında Azadlık Radyosu'nun Türkiye'deki müxbiri Mayıs Elizade idi. Gün ərzində verilişlerimizi izleyin. Türkiye'den haberleri çatdırmağa çalışacağız. Haber etersə devam edecek. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. İlham Əliyevin Brüssel'e münasibətləri çətin olacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti bugün əlimizdə olan qəzetlərdən biridir. Çünki dünən bazar günü olduğundan başqa qəzetlər çıxmayıb və bir Azərbaycan qəzeti yazır ki, rabitə xidmətində mobil telefondan istifadə üstünlüyü təşkil edir. Bütün bunları birazdan biləcəksiniz. İndi verişimiz yarı olub, hətta yarında keçib. İndi xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra qəzetlərin icmalına qayıdacağıq. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, 46% səs yığıb.
Bugün Amerika və İranın İraqdakı səfirləri İraqın təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edəcəklər.
Kosovun baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovun müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, indi onu bilməyin sırası gəlib çıxıb.
İlham Əliyev ilə Brüsselin münasibətləri çətin olacaq. Bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır. İlham Əliyevin Avropa Birliyi ilə münasibətləri neft və qaz amilləri üzərində qurması mümkün olmaya bilər. Avropa Birliyinin Bakıda səfərdə olan Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi Azərbaycan hakimiyyətinə xəbərdarlıq edib ki, onun təmsil elədiyi qurum maraqları demokratiya ötəlilərinə dəyişmək niyyətində deyil. Semnibi deyib ki, maraqları ötəlilərlə əvəz eləyəcəyini düşünmək xülyadır. Ola bilsin ki, bəzi hallarda maraqlar ötəlilikləri üstələyib. Ancaq indi bunların arasında tarazlaşma gedir və növbəti mərhələdə öhdəliklərə əməl olunması ön plana çıxacaq. Yeni Müsavat özü şərh yazır, deyir ki, Avropa Birliyinin ucuz qazla ələ almaq çətin olacaq. Avropa Birliyi demokratiya prinsipləri üzərində qurulmuş birlikdir. İndiyə qədər bu qurumun Azərbaycanla münasibətlərdə həmin prinsiplərə o qədər də əhəmiyyət verməməsini başa düşmək olardı. Amma söhbət Avropanın yaxın qonşusu və tərəfdaşı olmaqdan gedirsə, vəziyyət kökündən dəyişir. Ona görə də Bakını Brüsselə çətin münasibətlər gözləyir. Təsadüfi deyil ki, keçən ilin payızında Brüsselə səfəri vaxtı keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev də daxil olmaqla siyasi məhbuslar problemi Avropa Komissiyası prezidentinin İlham Əliyevlə naharı zamanı konkret şəkildə qaldırılmışdı. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bunu Yeni Müsavat yazır. Yeni Müsavat dünənki aksiyadan da yazır. Dünən Azad Mətbuat günüydü. Milli Mətbuat günündə Dalga Gənclər Hərəkatı aksiya keçirməyə çalışıb. Dinc oturaq aksiya. Fəvvarələr meydanında bu hərəkatın üzvləri qəzet oxumaq fikrinə düşüblər. Amma bu zaman polisin müdaxiləsi ilə üzləşiblər. Qəzetin yazdığını öyrə, Yeni Müsavatın yazdığını öyrə. Orada hərəkatın üzvləri Gündəlik Azərbaycan qəzetini oxuduqlarından, ora polis gəlib, polis Gündəlik Azərbaycan qəzetini oxumasına qadağa qoyulduğunu bildirib və sonra Qəzet yazır ki, aksiya iştirakçılarını kobud şəkildə söyərək təhqir ediblər və 4-5 polis savuşu bir neçə nəfəri döydükdən sonra həbs ediblər. Düzü sonra axşam onlar Səbari rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsinə aparılandan sonra bir neçə saatdan sonra buraxılıblar və qəzet həmçinin onda yazır ki, Şərəf məhkəməsi Rasim Muradovun rütbəsini mayora indirib, dünən Naxçıvan şəhərində zabitlərin Şərəf məhkəməsi milli ordunun zabiti polkovnik Rasim Muradovla bağlı məsələyə baxıb və onun rütbəsini azaldıb ölkədən çıxmaq istəməsi və ordudan tərxis olunmaq istəkləri ilə bağlı olaraq Rasim Muradov özü isə deyib ki, bütün bunların belə deyək də ona ədalətsiz edilsə də, amma o istənilən halda artıq ölkədən getməklə bağlı qərar qəbul edib və siyasi sığınacaq da istəyib və əsas onun istədiyi odur ki, bütün rütbələrini əlindən alsalar da tək onu sərbəst buraxsınlar. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Bugün Azərbaycan qəzetində yazı var. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ölkədə mobil telefondan istifadə edənlərin sayı artıb. Keçən ilin yanvar-iyul aylarla müqayisədə bu xidmətin həcmi 31.5% çoxalıb. Özdə Azərbaycanda başqa rabitə xidmətləri ilə müqayisədə ən çox gəlir məhz mobil telefon rabitəsindən yaranıb 68.6% təşkil edib.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır, çünki dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti çıxmayıb və bu yüzdən qəzetlərdən də ancaq 1-2 qəzetdən sizə seçmələri çatdıra bildik. Xəbərlər davam edəcək və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, pivənin qapağını açmadan dadına necə baxmaq olar.
Və futbolda yeni dünya çempionu kim oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq. Verilişimizin axırında bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bayaq az qalı dünyanın diqqətini cəlb edən Türkiyədə işləşiklərdən danışaq, amma dünən dünya həm də Əfqanistandan xəbər gözləyirdi, çünki orada geri sayım başlayıb və bu vaxt bitən kimi 23 insan həyatını itirə bilər.
Əfqanistanda Taliban yaraqları artıq 3 gündür ki, aralarında əksəriyyəti qadın olan 23 Koreyalını girov götürüblər. Deyirlər ki, əgər tez bir zamanda onların yerinə hökumət həbsdə olan 23 yaraqlını azad eləməsə, girovları öldürəcəklər. Son hadisələr barədə Röşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Cənubi Koreya rəsmi nümayəndələri əksəriyyəti qadın olan humanitar missiya işçilərinin azadlığa buraxılması məqsədi ilə talibançılarla əlaqə saxlayırlar. Əfqanistan rəsmiləri xəbər veriblər ki, eyni məqsədlə tayfa ağsaqqalları və dini xadimlər vasitəsilə danışıqlar aparılır. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi General Məhəmməd Əzim isə girovları azad etmək məqsədi ilə hərbi əməliyyat aparıldığını deyib. Qəzni vilayətində Cənubi Koreyalı girovları azad etmək üçün Milli Polis, Milli Ordu və Koalisiya qoşunları əməliyyata başlayıblar. Birinci mərhələdə qoşunlar rayonu mühasirəyə alıblar, amma ikinci mərhələ çərçivəsində şübhəli yerlərə hücuma başlamaq üçün qoşunlar əmir verilməsini gözləyir. Taliban hərəkatı elan etmişdi ki, Cənubi Koreya hökuməti öz hərbi mühəndisləri və tibb işçilərini bazar günü Əfqanistandan çıxarmağa başlamasa girovları öldürməyə başlayacaqlar. 23 Əfqan dustağı müqabilində isə onları azadlığa buraxmağa hazırdılar. Öz növbəsində Cənubi Koreya hökuməti Əfqanistandakı 210 nəfərli heyətini əvvəlcə planlaşdırıldığı kimi ilin axırında geri qaytarmağa hazırlaşdığını qeyd edib. Frans Presa agentliyinin məlumatına görə dünən Əfqanistanın Cənub Vardak vilayətində çərşənbə günü talibançılara girov düşən iki Almaniya vətəndaşının birinin ölü cəsədi tapılıb. Taliban şənbə günü onların ikisinin də edam edildiyini elan etmişdi. Amma Almaniya rəsmiləri güman edirlər ki, girovların biri hələ də sağdır.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Xəbərətlər davam edir bizim verilişimizə. Səhər saat 8-dən 9-a kimi Azərbaycan hər yerində orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz. Bu veriliş eyni vaxtda həm də 101.7 FM-də Bakıda efirə gedir.
Və bu səhər həm orta dalğada, həm də FM-dəki verilişimizdən sonra Xəbərətlərdən sonra İZ proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Sevda İsmailovun hazırladığı İz Mədəniyyət proqramı 9:25-ə qalmış olacaq. İndi isə bizimlə qalın. Biləcəyiz ki, pivəni açmadan onun dadını necə bilmək olarmış.
Bu istiyay günlərində sevilən bir içki piva haqqındakı yenilikdən danışacağım. Yenilik isə ultrasəs texnologiyasının tətbiqi haqqındadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Milli Şimal Qərbi Sakit Okean Laboratoriyasının döyülmüşçisi Richard Papas deyir ki, maye şəklində olan istənilən məhsulun hazırlanması prosesində ultrasəs texnologiyasından istifadə eləmək olar. O deyir ki, hazırda piva istehsalçıları qıcqırma prosesi zamanı elə olur ki, hər gün məhsulun dadına baxmalı olurlar. Dada baxmasa təkcə məhsulun hədər yerə səhvi demək deyil, həm də onu saxlandığı çələyə bakteriyanın düşə bilməsi deməkdir. Papazın metodundan istifadə edən pivə istehsalçıları üçün isə məhsul hazır olana qədər çələyin ağzını açmağa ehtiyac qalmır. Yalnız pivə hazır olanda çələyin kənarını bərkidilmiş qulaçığa bənzər aparat işarə eləyir ki, hə, pivə hazırdır. Həmin aparat qıcqırma prosesi zamanı çıxan səsə görə bunu müəyyən eləyir. Keyfiyyətli pivə və çaxır istehsalı bir yana qalsın, papazın ultrasəs texnologiyasından istifadə metodu həm də iqtisadi və sosial cəhətdən faydalıdır.
Not the end of the world if someone messes up a batch of beer.
Bəzi dava dərman istehsalında da qıcqırma prosesi tətbiq olunur. Əgər pivə istehsalçısı istehsal vaxtı səhv etsə, dünyanın axırı olmaz. Ancaq dərman istehsalçısı səhv eləsə, onda bu çox baha başa gələr.
Papazın dediyinə görə, bu tip akustik texnologiya ilk dəfə 15 il bundan əvvəl kimyəvi silahları aşkar eləməyə kömək eləyən bir vasitə kimi hazırlamışdı.
Border security.
Bu texnologiyanın sərhəd mühafizə xidmətində istifadə edilən ilkin versiyası kimyəvi silahlar haqqında müqavilənin həyata keçirilməsində nəzarət etmək üçün hazırlanmışdı. Sonradan onun üstündə bir az da təkmilləşdirmə aparılıb, plomblu konteynerlərin yoxlanmasında istifadə olunan nəzarət texnologiyası hazırlanmışdı.
Bundan əvvəl isə ultrasəs texnologiyasından ana bətnində olan körpənin inkişafını müşahidə etmək üçün istifadə edilib.
Kəbrən dilavəri idi, pivənin belə deyə də ağzını açmadan necə dadını bilmək olar ondan danışırdı. Düzdür, bu yenilikdən belə deyə heç də sıravi adamlar istifadə eləyə bilməyəcəklər.
Siz bizim efirimizdən eşitdiyiniz materialların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. azadlıqradiosu.az saytı günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirir. Daimi dinləyicimiz bunu artıq bilir. İyulun 19-da məhkəmə Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunda xidmət edən 3 əskərinə hökm oxuyub vətənə xəyanət ittihamı ilə üzr istəyirəm, əskərləri 12-14 il müddətini azadlıqdan məhrum edib. Bu, son bir ildə vətənə xəyanətdə ittiham olunan əskərlərin, mühakimə olunan əskərlərin sayı 20-yə çatıb bununla da. İndi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı xahiş edir ki, sizdən bu mövzunu şərh eləyəsiniz. Mesajlarımız var.
Və bundan bağlı Malik Cəfərli yazır Mingəçevirdən ki, mən heç də düşünmürəm ki, vətənə xəyanət edənlərin sayı artıb. Bu, bütün ordularda olan haldır. Bu hal heç də Azərbaycan ordusunun zəif olması anlamına gəlməməlidir. Erməni saytları öz ordularındakı fərarilərdən hər gün yazırlar, Azərbaycan ordusu mükəmməldir.
Kənan yazır ki, Bakıdan salam, orduya döyüş görməyən rüşvətxor generallar başçılıq eləyir, bu vətənə xəyanətdir. Demək, ət ilənəndə düz vururlar, bəs duz ilənəndə nə vururlar, atalar sözü.
Və Elşad Məmmədzadə yazır Bakıdan ki, vətənə xəyanət istənilən halda cəzalandırılmalıdır. Buna heç kim etiraz eləyə bilməz. Amma əvvəlcə araşdırmaq lazımdır ki, bu cür neqativ hallar nəyə görə baş verir? Azərbaycan ordusundakı xoşagəlməz hallar kifayət qədər çoxdur. Son vaxtlar sülh şəraitində həlak olan şəhidlər, bir-birini güllələyən əsgərlər, komandirlə mübahisə nəticəsində özünə xələl gətirən və hərbi hissədən qaçan əsgərlərin sayı kəskin şəkildə artıb və belə hallar mütəmadi xarakter alıb. Fikrimcə, bu cür hadisələrin qarşısı alınsa, vətənə xəyanət kimi qorxunc hallar da Azərbaycan ordusunda olmaz.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn mesajlar idi. Bunlar son bir ildə Azərbaycanda vətənə xəyanətə görə mühakimə olunanların sayı 20-yə çatıb. Siz necə hesab edirsiniz? Sizin bu barədə fikirləriniz nədir? Gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər isə davam edir. İdman xəbərlərimiz də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdman xəbərlərini İlkin çatdıracaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol. Demək, dünya çempionu adı bəlli oldu bayaqdan deyirdi futbolda, amma bu böylər arasında dünya çempionu deyil. 20 yaşlar arasında dünya çempionu yenə Argentina oldu. 2-1 Çexiya komandasını məğlub elədilər və dünən Kanadada baş verən oyunda və ikinci yeri Çexiya tutdu uyğun olaraq. Üçüncü yerdə yer uğrunda oyunda isə Çili Avstriyanı 1-0 hesabı ilə məğlub elədi və onu da qeyd eləyək ki, Argentina artıq son 7 20 yaşlar arasındaki dünya çempionatının 5-ini kazanıb və bir şeydə Azərbaycan futbolu ilə bağlı UEFA Emin Quliyevə Xəzər Lənkəranın oyuncusuna Çempionlar Liqasının ilk mərhələsindəki hərəkətinə görə 5 oyunluq cəza çəkib və klub da onu cəzalandırıb təxminən 1 aylıq maaşı məbləğində Emin Quliyev rəqib oyuncusunu vurduğuna görə oyunda qırmızı vərəqi almışdı.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Çox sağ olun ki, saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatını da eşidəcəyik.
İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib.
Bugün Amerika və İranın İraqdakı səfirləri İraqın təhlükəsizliyini müzakirə edəcəklər.
Kosovun baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovun müstəqilliyi qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsə xəbərlər biraz geniş. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, səslərin 99% artıq sayılıb və Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin 46%-ni toplayıb. İndi parlamentdəki 550 yerin 339-unu tutacaqlar. Artıq partiyanın tərəfdarları qələbəni bayram eləməyə başlayıblar. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış edib və deyib ki, bundan sonra milli birlik üçün çalışacaq, həm iqtisadi, həm də demokratik islahatları davam etdirəcək və Türkiyədə işsizliyin qarşısını almaq üçün daha liberal konstitusiya işləyib hazırlayacaqlar. Bundan başqa 10%-i bariyeri də iki partiya aşa bilib. Cümhuriyyət Xalq Partiyası 20% səs yığıb, Milliyyətçi Hərəkat Partiyası isə 14% səs. Bundan başqa müstəqil namizədlər arasında da parlamentə düşənlər çox olub.
Kosovanın baş naziri Akim Çeko bildirib ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib olunsun. Çeko bu fikri Kosovanın prezidenti Fatmir Seydula Amerika səfərindən əvvəl deyib. Onları Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice qəbul edəcək.
İraqın baş naziri parlamenti yay tətilindən qayıtmağa çağırıb, qanunvericilik bazası üzərində işi başa çatdırmaq üçün. Dünən Nuri Əl-Məliki Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker ilə görüşüb, neft gəlirlərinin şiələr, sünnilər və kürdlər arasında bölünməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini müzakirə ediblər.
İranda 12 nəfəri edam ediblər, əsasən zorakılıq və adam uğurlama ittihamı ilə. İranın ictimai prokuroru deyib ki, axır həftələrdə xeyli cinayətkar saxlayıblar, onların dördünü keçən həftə asıblar.
Əfqanistandakı yerli və beynəlxalq qüvvələr bugün Kabildə Talibanın girov götürdüyü 23 Cənubi Koreyalını azad eləmək üçün əməliyyatlar keçiriblər. 23 Koreyalını iyulun 19-unda girov götürmüşlər Taliban yaraqları. Onların əvəzinə 23 nəfər həbsdə olan yaraqlının azad olmasını istəyirlər.
Pakistanda hökumət qüvvələri Şimali Vəziristan vilayətində 19 talib yönlü yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun sözçüsü deyib ki, silahlı yaraqlar iyulun 21-də bir neçə hərbi posta hücum eləmək istəyirlərmiş, onların qarşısını alıblar.
Çində ötən həftə baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələrində 160 adam həlak olub. Bu hadisələr Çinin cənub-qərbindəki Yunnan regionunda baş verib. Orada 60-a yaxın adam ölüb. Rəsmilərin dediyinə görə bu ayın 18-dən etibarən baş verən daşqın və torpaq sürüşmələri 386 min adamın həyatına təsir edib, 4 min evi dağıdıb.
Və dünyada ən hündür gödələni Dubai'də tikirlər. Binanın hündürlüyü 700 metr olacaq. 160 mərtəbəlidir. Çində mağazalar, ofislər də var. Gələn təhvil verəcəklər binanı. Buna qədər dünyada ən hündür bina Tayvanda, Taybey şəhərində ki bina hesab olunurdu. Yarım kilometr hündürlüyündə idi, 508 metr.
Və salam, bunlar sizə çatdıracağımız son xəbərlər idi. Bu səhər amma sırada hava durumu da var.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, yağmursuz keçəcək, arabir güclənən şimal-qərb şimal küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın istiliyi 28-33 dərəcə olacaq. Suyun istiliyi isə, dənizdə suyun istiliyi isə 22-23 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Burada rayonlarda hava biraz sərin olacaq. Orta temperatur 17-22 dərəcə arasında.
Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşidəsiz. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Xəbər ətərin birinci hissəsi burada başa çatır, amma saat 9-da 101.7 FM-də yenə görüşünüzə gələcəyik.
Bu dəfə qonağımızdan Elxan Şahinoğlu'na elə Türkiyədəki seçkilərdən danışacaq. Türkiyədəki son seçkilərin son nəticələr Azərbaycanla siyasətə necə təsir eləyə bilər və Türkiyənin xarici siyasətinə bütün bunlardan Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə saat 9-da danışacaq.
Verilişə 101.7 FM-də Bakıda və dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa biləcəksiniz. 35 dəqiqədə həmsöhbətiniz biz idi. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi İZ proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-da yenidən görüşərik.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay. Where do I begin?
biz de Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropa.